Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Autogram posvećena je stvaralaštvu Zoltana Kodaja, jednog od najcenjenijih mađarskih kompozitora i muzičkih edukatora koji je živao od 1882. do 1967. godine. Vrlo talentovan još kao dete, svirao je violu, violinu i klavir, sa 15. godina upisao Kraljevsku akademiju u Budimpešti i kada je 1905. godine diplomirao, započeo je svoj životni projekat prikupljanja, razvrstavanja i analiziranja mađarske narodne muzike, zbog čega se danas smatra jednim od pionira etnomuzikologije. 1907. godine, kao 23-godišnjak, je sa prijateljem i kolegom Belom Bartokom postao profesor Akademije u Budimpešti. Naklonost publike je stekao kada je povodom proslave 50-godišnjice spajanja Budima i Pešte 1923. godine napisao mađarske psalme, a tri godine kasnije komponovao i svoju, tačnije mađarsku, narodnu operu ili još preciznije delo koje je zbog govornih segmenata podseća na Zingšpil u četiri čina, a pod nazivom Hari Janoš. Libreto za ovo delo, u kojem je glavni lik husarski veteran koji ljude u selu zabavlja svojim neverovatnim pričama, su po komičnom epu veteran Janoša Garaja napisali Bela Paulini i Žolt Horšanji, a prvo izvođenje je bilo u Mađarskoj kraljevskoj operi 1926. godine. Radnja opere se dešava u prvoj polovini 19. veka i priča o ratnom veteranu austrijske armije koji dan za danom zabavlja slušaoce pričama o svom heroizmu. Njegova navodna dela uključuju i zadobijanje srca carice Marije Luize, Napoleonove žene, zatim priču o tome kako je sam pobedio Napoleona i njegovu armiju, ipak odreče se svega da bi se vratio kući svojoj dragoj. Priče iznikle u njegovoj mašti su mešavina realizma i naivnosti, komičnog humora i dubokog patosa, a oslikane su upečatljivom orkestarskom paletom Zoltana Kodaja. Opera počinje orkestarskim muzičkim kijanjem, koje je opet najbolje objašnjeno Kodajevim rečima. Prema mađarskom verovanju, a mi možemo dodati i prema srpskom, ukoliko neku izjavu prati kijanje nekoga ko tu priču sluša, smatra se da ono potvrđuje istinitost te priče. I svita, koju je Kodaj načinio izdvojivši najlepše orkestarske fragmente, upravo počinje takvim kijanjem. Jedan od Janoševih zahvalnih slušalaca kine u momentu najfantastičnije izjave starog pripovedača. Time nas kompozitor u stvari uvodi u svet u kojem se mašta i istina i tekako prepliću. Svita se inače sastoji od šest stavova. Nakon prvog, koji nosi naziv preludium, bajka počinje, sledi Bečki muzički sat, gde Hari Janoš dolazi na austrijski dvor na kome ga banalna melodija impresionira. Na mestu trećeg laganog stava nalazi se pesma sa širokim solom viole u kojem se čuju citati narodne pesme praćene cimbalom, žičanim udaračkim instrumentom, karakterističnim za muzičke tradicije Rumunije, Grčke, Poljske, kao i baltičkih zemalja i koji ima status nacionalnog mađarskog instrumenta. Humoristična priča o Janošu koji jednom rukom pobeđuje Napoleona i njegovu vojsku prikazana je parodijom na francusku himnu Marseljezu u četvrtom stavu koji se zove Bitka i pobeda nad Napoleonom, dok je u narednom intermecu, napisanom u formi verbunkoša, mađarskog plesa iz 18. veka, pomenuti narodni instrument sada u glavnoj ulozi. Upotrebom cimbala kao solističkog instrumenta Kodaj daje snažan nacionalni karakter kompoziciji. Dolazak cara i njegove pratnje je posljednji stav i on nas vraća u komični sadržaj bogatim zvukom celokupnog orkestra sa svečanim fanfarama koje opisuju ulazak cara i dvora naviđenih očima jednog seljaka. Sam Zoltan Kodaj je kao uvod u operu napisao: Hari pripoveda priče o svojim herojskim podvizima, priče koje su rezultat njegove mašte i koje predstavljaju neverovatnu mešavinu realizma i naivnosti, humora i patosa. Kodaj je također komentarisao da, iako na prvi pogled on izgleda kao obični hvalisavac, u suštini je Hari Janoš prirodni vizionar i pesnik, jednom rečju zanesenjak. To što priče nisu istinite takođe nije važno, jer su one plod njegove žive mašte i njegov pokušaj da za sebe i svoje slušalce stvori prelepi svet iz snova. Svi mi sanjamo o nemogućim delima slave i veličine, samo nam nedostaje naivna hrabrost Janoša, hrabrost da je otkrijemo. Dublji značaj ovoj priči je dat time što je Hari Janoš zapravo i simbol mađarske nacije, čije se težnje i ambicije mogu ispuniti samo u snovima. Reči su Zoltana Kodaja, a opet da dodamo i to da sve to ima još dublji smisao ukoliko se uzme u obzir Kodajeva želja da kroz svoja dela, inspirisana modalnošću, pentatonom, tonikom i ornamentikom mađarskih pesama, upravo tu muziku dovede i na koncertne i operske scene. Mada u Kodajevoj muzici se prepoznaje asimilacija i različitih tradicija, između ostalog, vredno je pomenuti da je 1907. godine, boraveći u Parizu, otkrio ceo novi i različiti, naravno, svet muzike, svet sofisticiranog impresionizma jednog Kloda Debisija, koji je mađarski nacionalno, naravno, orijentisanom kompozitoru pružio taman onoliko umetničkog podsticaja koliko je bilo potrebno. Taj uticaj na Kodaja bio je od izuzetnog značaja. Svita koju ćemo večera slušati ilustruje lakoću sa kojom je Kodaj bio u stanju da slika impresionističkim bojama komičnu operu o Don Kihotu, ali na mađarski način. Svita iz opere Hari Janoš, deo je inače standardnog orkestarskog repertoara, a mi ćemo je danas slušati u interpretaciji Clevelandskog orkestra kojim diriguje George Self.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo orkestarska svita iz opere Hari Janoš koju je napisao Zoltan Kodaj. Emitovali smo snimak Clevelandskog orkestra kojim je dirigovao George Sell. U nastavku današnje emisije Autogram ćete slušati Simfoniju in C koju je Kodaj komponovao u dugom periodu od 1930. kada su nastale prve skice pa sve do 1961. kada je ovaj kompozitor imao 79 godina. Ovu kompoziciju ćemo slušati u izvođenju Mađarske filharmonije, a dirigent je Antal Dorati.
Thank you.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, danas posvećenoj muzici Zoltana Kodoja, tačnije Sviti Hari Janoš iz istoimene opere ovog kompozitora, u drugom delu emisije slušali ste i njegovu simfoniju in C u izvođenju Mađarske filharmonije kojom je dirigovao Antal Dorati. Emisija je ovime završena, pozdravio vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.